Liepājas metalurga mākoņi. Vakar bija pēdējā diena, kurā Liepājas metalurga akcionāri varēja vienoties par tālāku uzņēmumu darbību, piesaistīt investoru, palielināt pamatkapitālu tā, kā to paredzēja tiesiskās aizsardzības plāns. Investors, attiecīgi to saprotam kā nauda, nav piesaistīta, arī citi darbi nav izdarīti. Tā vietā akcionāri vienojās turpināt vaidēt valdības ekonomikas ministrijas un kreditoru kluba virzienā, apgalvojot, ka Liepājas metalurgā strādājošo cilvēku liktenis ir nevis uzņēmumu īpašnieku, bet gan valdības un kreditoru rokās. Šorīt studijā Liepājas metalurga tiesiskās aizsardzības procesa administrators Haralds Velmers. Labrīt!
Labrīt!
Liepājas metalurga akcionāri sapulca vakar, var teikt, praktiski beidzās bez būtiskiem lēmumiem un tiesiskās aizsardzības plānā paredzētais nav izpildīts. Kā jūs vērtējat vakar notikušo? Jums tas bija pārsteigums?
Tas apliecināja tikai to nevienprātību starp akcionāriem un vienlaicīgi arī saprotam, ka arī nespēju šajā situācijā vienoties par kaut kādu iespējumu uzņēmumu glābšanu no akcionāru puses.
Šādu vēlmi glābt uzņēmumu nevar saskatīt šobrīd? Vai vispār vairs?
Akcionāri visu laiku ir izteikuši, ka viņiem ir vēlmi glābt, taču tajās darbībās, līdz šim šajās darbībās, tas nav realizējies un nav bijis redzams.
Nu, viņi ir publiski aicinājuši kreditoriem kapitalizēt parādu, kas glābt uzņēmumu.
Jā, protams, bet arī es šo aicinājumu redzēju un arī es biju ar viņu iepazinies, bet... Vai visu uzlikt uz kreditoru pleciem, katrā ziņā metalurgs tas ir privāts uzņēmums, un pirmkārtām jau pašiem akcionāriem būtu jāmēģina uzņēmumu glābt, un vismaz jāmēģina realizēt to plānu, ko bija paši sastādījuši un saskaņojuši.
Uzņēmumu akcionāriem vispār ir par ko runāt šobrīd ar valdību, ekonomikas ministriju, kreditoru klubu?
Grūti teikt, noteikti runāt vienmēr var un arī sanāt kaut ko vienmēr var.
Bet vai ir iespējams ko atrisināt?
Man grūti atbildēt akcionāru vietā.
Bet jūs šobrīd gatavojat maksāt nespējas pieteikumu tiesai, es tā noprotu.
Tas faktiski vakardienas sapulces lēmums, kurš bija nekāds, tikai šo manu jau iepriekš izteikto viedokli un arī lēmumu par maksātnespējas pieteikumu nepieciešamību, tad pielika punktu un šobrīd es gatavoju maksātnespējas pieteikumu.
Attiecīgi jūs neredzat, ka būtu nepieciešams dot akcionāriem vairāk laiku, iespējams nesteikties ar maksātnespējas pieteikumu?
Es uzskatu, ka tas būtu tā kā bezatbildīgi no manas puses nesteigties un negatavot šo maksātnespējas pieteikumu, jo, kā jau es minēju, uzņēmums nespēja kārtot tās savas ikdienas saistības un kreditoru apjoms palielinās un tas nodara faktiski zaudējumus partneriem, kas nav pieļaujams un, protams, arī jārēķinās par mantas saglabāšanu un tie ir tie apstākļi, kas galvenokārt man kā administratoram, uzraugošam administratoram ir jāvērtē.
Praktiski nav cita iespēja, kā pirmdien šos dokumentus iesniegt tiesai?
Pirmdien vai rītdien, tas ir cits jautājums, sagatavošu pieteikumu un es viņu iesniegšu.
Ko tas nozīmē šī maksāt nespēja? Tas nozīmē, ka uzņēmums ir bankrotējis un tādu uzņēmumu vairs Latvijā nebūs vai ir citā attīstības scenārija?
Pēc saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu situācijā, kad Liepājas metalurgs jau bija pats izvēlējās sākotnējo tiesiskās aizsardzības procesu, kuru nav izdevies viņam realizēt, tātad iestājās tā neizpilda, kuras sekas ir mans pieteikums, pasludināt maksātnespējas procesu. Jā, tas ir bankrots, tas nozīmē uzņēmumu pārdošana un veidojam, kā Liepājas metalurgs, kā mēs viņu redzam juridiskā veidojumu, kā mēs viņu šodien, protams, jā, tas ir šī uzņēmuma darbības izbeigšanās faktiski. Bet tas nenozīmē, ka ražošanas uzņēmuma, metalurģijas ražošanas uzņēmuma izbeigšanos. Tas ir iespējams, protams, šī uzņēmuma darbības atsākšanās var citā veidolā, citā tēlā, ar citiem vadītājiem, tas viss ir iespējams, un tas ir tas varētu teikt mans mērķis, ko es arī gribētu panākt arī maksātnespējas procesā.
Mērķis ir pēc iespējas vairāk no šī bankrotējušā uzņēmuma pārdot pēc iespējas viņu veiksmīgāku un dabūt pēc iespējas vairāk naudu atpakaļ, ko atdot kreditoriem, vai galvenais mērķis ir turpināt, lai Liepājas Metalurgs pastāv kā nozars?
Protams, uzņēmums ir galvenais pārdot, bet es uztveru un atgūt kreditoriem naudu, bet es uzskatu, ka tikai veiksmīga pārdošana un pārdošana kā ražojoša uzņēmuma, tas arī būs tas veiksmīgākais scenārijs gan priekš kreditoriem, gan arī priekš uzņēmuma, kā metalurģijas uzņēmuma Liepājai, valstī, nodokļu maksātāji.
Kā ir ar potenciāliem investoriem, kur varētu būt pircēji? Zahārins un Segals iepriekš teica, ka viņi ir savas ieķīlātās akcijas 70% nodevuši daļu polimetāls. Kā mēs redzam, nekādas darījumi nav noslēgti, vismaz oficiāli nekas nav. Zinām, tie bija meli vispār toreiz?
Nē. Darījums bija noslēgts un manā rīcībā arī bija šis kapitāla daļa pārdošanas līgums, taču šis līgums netika realizēts. Un saskaņā ar līgumu bija paredzēta arī piesaistīt naudas līdzekļus no daļu polimetālu, bet tas netika realizēts, un daļu polimetālu šos naudas līdzekļus arī tā kā nepiešķīra.
Viņa atteicās? Kas tur notika?
Grūti pateikt, vienkārši līgums. To, ko es varēju konstatēt, ka līgums netika izpildīts. Vismaz tajā paredzētajos termiņos. No.
Vēl viens Krievijas investors ir gatavs, Afina Palada. Ir saka, ka ir gatavs, bet neinvestēs Liepājas Metalurgā, jo nav saprotams, kas tur notika, un viņiem nav pārliecība par savu investīciju drošumu.
Jā, nu, no šī investora faktiski es dzirdēju tikai no kreditoru konsultanta informāciju par šo investoru.
Viņi ir praktiski izteikuši savu gatavību.
Kreditoriem izteikuši šo gatavību ir, bet arī nekādas reālas darbības līdz šim nav bijušas. Tā kā es to redzētu, kā es to saprastu, kā tam būtu bijis jābūt tieskās aizsardzības procesā.
Bet šie divi uzņēmumi, tas nozīmē, viņi ir gatavi pircēji un tas uzlabo kaut kādā veidā Liepājas Metalurgs situācija. Arī bankrota gadījumā viņi varētu taču būt potenciāli
Maksātnespējas gadījumā tas būs mans uzdevums, piesaistot speciālistus, konsultantus, atrast veiksmīgāko pircēju, labāko pircēju. Tad mēs arī redzēsim. Pirmkārt, mans uzdevums būs sagatavot pārdošanas plānu 2 mēnešu laikā, pēc kura arī notiks uzņēmuma mantas pārdošana. Tas būs arī tas laiks, kurā faktiski varēs varbūt sākt jau apjaust tos investors un tā pārdošana ir reāli, jo mēs varēsim runāt par investoriem pēc kādiem 2-2,5 mēnešiem.
Vai pie jums jau ir vērsies kāds no pieminētajiem vai kāds cits potenciālais pircējs, kuram būtu interesi iegādāties šo uzņēmumu?
Pašā sākumā bija viena tikšanās ar daļu polimetālu pārstāvu, bet tas arī ir viss.
Cik liela iespēja, jo izskan arī tādas nelielas sazvērstības teorijas par to, ka esošie īpašnieki apzināti vēlas pieļaut bankrotu, kas attiecīgi norakstītu parādus un pēc tam iegādāties šo uzņēmumu maksātnespējas procesa izsolē un turpināt darbību jau bez saistībām un kredītiem. Tas ir iespējams, nav iespējams vai ir iespējams kaut kā izslēgt to, lai esošie īpašnieki neiegādājas vēlreiz šo uzņēmumu?
Galvenais mērķis uzņēmumu pārdot, veiksmīgi pārdot pircējiem, kurš ir spējīgs ne tikai viņu nopirkt, bet arī veiksmīgi attīstīt, tad pierādīt sevi, ka viņa mērķis ir nevis īslaicīgi nopirkt aktīvus un iespējams viņus izvest, bet tomēr, manuprāt, mērķis ir, lai šis uzņēmums atgrieztu ekonomikā naudu. Es neesmu domājis, likums arī neliedz esošajiem akcionāriem to iegādāties īpaši un to neliedz. Tāda varētu būt atbilde, bet galvenais mērķis, es vēlreiz saku, pārdot un mums atrast veiksmīgu pircēju, investoru, kurš ir spējīgs uzņēmumu attīstīt.
Cik daudz naudas kreditoriem jārēķinās, ka viņi var atgūt šajā situācijā?
Grūti man šobrīd ir pateikt. Pirmkārt, iepriekš minētajā 2 mēnešu periodā, kad tiek gatavots mans pārdošanas plāns, es tad pie maksātnespējas pasludināšanas man pirmā uzdevuma ir veikt mantas inventarizāciju, veikt mantas novērtēšanu. Tikai tad es varēšu...
Cik pat maksātnespēja izmaksās, vai cilvēki tur strādā?
Cik maksātnespēja izmaksās? Tas arī ir aprēķini, kas ir jāsagatavo, kas man jāsagatavo šo 2 mēnešu laikā. Protams, ir jārēķinās ar to, kad izdevumi mani būs jau no 1. mēneša, tā tad ir jāuztur tāpat uz rūpnīcas ražotnē, tādā vismaz stāvoklī, kāda viņa ir šodien, jānodrošina apsardzība. Jā. Un es tagad jums nepateikšu, cik tas izmaksās. Protams, tas jo ilgāk procesies, jo izmaksas pieaug aritmētiski. Tādēļ galvenais uzdevums ir kvalitatīvi, ātri censties pārdot.
Kas notiek ar darbiniekiem? Viņi ir brīvi no darba šobrīd? Nu, ne šobrīd, bet tūlīt pēc jūsu maksātnespējas pieteikuma iesniegšanas tiesā vai kāda tā situācija?
Arī tas jautājums ir rūpīgi jāizvērtē. Protams, maksātnespējīgs uzņēmums nebūs spējīgs uzturēt visus esošos darbiniekus, bet darbinieki tas ir uzņēmuma aktīvs. Un, protams, es šajā gadījumā viennozīmīgi rēķinos ar to, ka potenciālajiem pircējiem būtu svarīgi spēt ātri atsākt ražošanu. Līdz ar to arī uzņēmuma uzturēšanai nepieciešami darbinieki. Tā kā tas būs ļoti rūpīgi izsvērts jautājums. Protams, visi darbinieki nevarēs palikt darbā un būs nepieciešami rūpīgi to izvērtēt. Jā.
Vai visā šajā sāgā saskatāt kādas ļaunprātīgas maksātnespējas pazīmes, par kurām iespējams vajadzētu rosināt un vērsties tiesību sargājušās iestādēs?
Tad tie ir jautājumi, ko es vērtēšu tad, kad ja būs pasludināts maksātnespējas process un man būs kā administratoram jāsāk pildīt savu pienākumu. Tas ir
tikai tad jūs vērtēsiet?
Jā, nu tas ir mans pienākums tikai tajā brīdī arī to sāk darīt.
Pēc kādiem kritērijiem jūs vērtēsiet?
Man būs pieejama jābūt pieejamai visai uzņēmuma informācijai, gan finanšu, gan juridiskai, un tad es arī varu izdarīt kaut kādas secinājumus un vērtējumus.
Tiesiskās aizsardzības plāna ietvaros jums šāda informācija nav pieejama?
Nē, tiesiskās aizsardzības procesa plāna ietvaros, es veicu plānu uzraudzību, līdz ar to arī faktiski tā svarīgākā informācija, kas man ir nepieciešama un ko es arī prasu, tas ir
attiecībās
plāna. Nu, ne tikai, protams, visa informācija, kas uz plānu izpildi. Uz viņu ievērošanu, uz darījumiem, kas notiek šajā procesā, es nevērtēju to, kas ir noticis pirms procesa. Bet maksātnespējas procesā ir cita situācija, man ir cita pienākuma. Tajā skaitā arī izvērtēt maksātnespējas cēloņus.
Un ir pamats raudzīties vai tā nav ļaunprātīgi veikt, apzināti vai bezdarbības dēļ?
Es vērtēšu to tad, kad stāšos pie administratora pienākumu pildīšanas maksātnespējas procesā.
Sarunājos ar tiesiskās aizsardzības procesa administratoru Haraldu Velmeru. Paldies par interviju.
Paldies.